Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ni Jumanne, Februari 16 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio kwenye 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Chike FM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa tulizokukusanyia hivi sasa ni kwamba Rais Felix Tshisekedi wa DRC amemteua Sama Lukonde kuwa waziri mkuu mpya nchini humo. Je, wananchi wana matarajio yapi na kiongozi huyo mpya?
Tunangojelea, tunatarajia kama yeye kama kijana atajipanga vizuri kusudi hii mzozo ambayo inapitika Beni, Ituri, Sud-Kivu na ngambo za Katanga, hii mzozo yote iweze akaikomesha. Hiyo ndio raia inangojelea kwake.
Na katika habari nyingine, shirika la chakula la Umoja Mataifa WFP limesema linapunguza 60% ya msaada wa chakula kwa wakimbizi wa Burundi na DRC wanaoishi nchini Rwanda kutokana na ukosefu wa fedha za kuwahudumia wakimbizi hao.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha Patrick Nduimana akusomee habari zaidi za dunia.
Spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatatu amesema wabunge wataunda tume ya nje ya bunge ambayo ni huru itakayochunguza ukweli na sababu zinazohusiana na shambulizi baya la Januari 6 kwenye bunge la Marekani lililofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump. Katika barua kwa wabunge, Pelosi amesema tume hiyo itaundwa kwa mfano kama ule ulioafikiwa baada ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mjini Washington na New York. Pelosi ameongeza kuwa jopo hilo litachunguza pia ukweli na sababu zinazohusiana na maandalizi na namna polisi wanaolinda usalama kwenye bunge na maafisa wengine wa usalama wa serikali kuu, serikali za jimbo na wilaya walivyokabiliana na shambulizi la Januari 6. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameishtumu Marekani, mshirika katika muungano wa majeshi ya ushirika wa kujihami NATO, kwa kuunga mkono magaidi kufuatia vifo vya Waturuki 13 waliotekwa nyara kaskazini mwa Iraq. Erdogan ametoa matamshi hayo Jumatatu, siku moja baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kusema katika taarifa kwamba iwapo ripoti kuhusu vifo vya raia hao wa Uturuki zitathibitisha kwamba chama cha kikurdi cha PKK ndicho kilihusika na mauaji hayo, basi Marekani inalaani vikali kitendo hicho. Marekani, Umoja wa Ulaya na Uturuki wanachukulia chama cha PKK kama kundi la kigaidi. Baadaye jana msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema katika taarifa nyingine kuwa waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu. Sehemu ya taarifa hiyo inasema waziri wa mambo ya nje alitoa salamu za rambirambi kutokana na vifo vya mateka hao wa Uturuki kaskazini mwa Iraq na amethibitisha mtazamo wake kwamba magaidi wa PKK wawajibishwe. Watu zaidi ya 60 wamefariki na wengine wameokolewa kufuatia ajali ya boti kwenye mto Kongo uliopo karibu na mji wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malevika anaarifu zaidi.
Akizungumza na vyombo vya habari mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa kiutu Steven Bikai amesema kwamba watu zaidi ya 60 wamekufa na wengine zaidi ya 300 kuokolewa baada ya ajali mbaya ya boti kutokea katika mto Kongo, ambako watu waliokuwa wakitoka Maindombe kujielekeza mjini Kinshasa walizama maji wakiwa zaidi ya 700. Fredi Tindilonge yuko mjini Kinshasa.
Boti ilikuwa inatokea Maindombe na walitafuta kujielekeza hapa jijini Kinshasa. Ilikuwa imepakia abiria wengi, walikuwa zaidi ya 700 ndani. Walipofika njiani, kwa kuwa walikuwa wamepakia kabisa abiria wengi, basi boti iliweza kupinduka na kuangukia majini.
Watu wangapi ndio wamefariki dunia?
Ni watu 60 ndio tayari mili yao imeshapatikana, na wengine abiria 300 wameokolewa.
Ajali za mara kwa mara zimekuwa zikiripotika na kutokea hapa na pale bila hatua madhubuti kuchukuliwa na serikali. Laura Mugiraneza:
ni kama rais wetu Antoine Felix Tshisekedi aweze kutia nguvu yake mingi kwa zile usafirishaji juu ya maji na kutengeneza vyombo kama bato vyenye kufaa na kustahili kwa kuwasafirisha raia wetu wa Kongo.
Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Mkurugenzi mpya wa shirika la biashara duniani WTO, Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya dhidi ya utaifa katika chanjo ya COVID-19 ambao kwa mtazamo wake utazorotesha maendeleo katika kutokomeza janga hilo na unaweza pia kukwamisha ukuaji wa uchumi kwa nchi zote tajiri na maskini. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Iweala amesema kipaumbele chake cha juu ni kuhakikisha WTO inaongeza juhudi kwa kukabiliana na janga la COVID-19, akisema nchi wanachama zinapaswa kuharakisha mchakato wa kuondoa vizuizi vya usafirishaji wa bidhaa zinazozorotesha biashara katika ugawaji wa dawa na vifaa vinavyohitajika. Waziri huyo wa zamani wa fedha wa Nigeria na afisa mwandamizi wa zamani wa Benki ya Dunia aliteuliwa Jumatatu kwa kukubaliwa na nchi wanachama wote kuiongoza WTO, na ataanza kazi yake hiyo mpya tarehe 1 Machi. WTO inaweza kuchangia sana kwa kudhibiti janga hilo, Okonjo-Iweala amesema. Ameongeza kuwa hakuna aliye salama hadi kila mmoja awe salama, na kwamba utaifa wa chanjo hautokuwa na manufaa yoyote kwa sababu ya aina mpya ya virusi vya corona ambavyo vimetokea. Okonjo-Iweala amesema utafiti umeonyesha kwamba uchumi wa dunia utapoteza $9 trillion katika mapato yanayotarajiwa ikiwa nchi maskini zitashindwa kuchanja raia wake kwa haraka na nchi tajiri zitajitwisha nusu ya athari hizo. Mlipuko wa Ebola ambao umetokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Guinea ni hatari ya kikanda ambayo inahitaji umakini wa kipekee, afisa mwandamizi wa WHO alisema jana. DRC imekwisha thibitisha kesi 4 tangu virusi hivyo kulipuka tena tarehe 7 Februari katika mji wa Butembo ambao ni kitovu cha mlipuko wa kwanza uliotangazwa mwezi Juni mwaka jana. Kampeni ya kutoa chanjo ilianza huko Butembo mashariki mwa DRC, WHO imesema jana kwenye ukurasa wake wa Twitter. Kando na DRC, Guinea nayo ilitangaza mlipuko mwingine wa Ebola Jumapili. Lazima tuwe makini sana, tuwe macho sana, Mike Ryan, mtaalamu wa ngazi ya juu anayehusika na masuala ya dharura kwenye WHO, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari inayotupatia uzito wa juu ndani ya matangazo haya ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amemteua waziri mkuu mpya Sama Lukonde hapo Jumatatu jioni, ambapo anachukua nafasi ya Sylvester Ilunga Ilunkamba aliyejiuzulu hivi karibuni. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa ifuatayo.
Akiwa na umri wa miaka 43, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya serikali husika na uchimbaji madini Jekamin tangu miaka miwili. Tangazo la kumteua lilisomwa kwenye radio na televisheni ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RTNC. Sama Lukonde alianza mambo ya siasa mnamo mwaka 2003 kati ya miji ya Kolwezi na Lubumbashi kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa kitaifa mnamo mwaka 2006 akiwa na umri wa miaka 29, tena mdogo kati ya wabunge waliokuwepo wakati huo hadi mwaka 2011. Miaka mitatu baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa vijana, michezo na burudani mnamo mwaka 2014 kabla ya kulazimishwa kujiuzulu mwaka mmoja baadaye pale chama chake cha Avenue Avenir du Congo ako kilipokusudia kujiunga na kundi la upinzani wa G7 mlimo kuwemo akina Moise Katumbi na wengine wapinzani waliomtuhumu rais wa wakati huo Joseph Kabila kujaribu kujipa muhula wa tatu na kungangania madaraka. Miezi michache kabla ya uchaguzi wa mwaka 2018, Sama Lukonde alijitenga na kundi la Moise Katumbi na chama chake kikaunga mkono mgombea Felix Tshisekedi ambaye baadaye alifanikiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo amemtaja Sama Lukonde kuwa waziri mkuu. Muda mfupi kisha kutajwa, waziri mkuu mpya huyo alipokelewa na rais Felix Tshisekedi kwa mazungumzo mjini Kinshasa. Alipohojiwa na wanahabari, Jean-Michel Sama Lukonde aliahidi kufanya usalama kuwa kipaumbele cha serikali yake. Sama Lukonde amesema masuala haya yote yanahitaji kwamba serikali iweze kujiandaa na kuwa na namna za kutekeleza sera yake ambayo inahitaji mapato ambayo lazima tuiongeze. Kwa hivyo, pamoja na serikali mpya ya umoja uliowekwa wakfu ambayo tutaiunda, itabidi tuanzishe mazoea ya utawala bora uliokisiri, isiyokuwa na mchezo katika kupambana dhidi ya upotovu wa maadili na dhidi ya ulaghai kwa ujumla. Tumejitolea kujibu wito wa rais na tangu sasa tutaanza kazi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini, wakazi wana maoni gani kuhusu waziri mkuu huyu mpya? Edward Makala ni mwanachama cha UDPS chake rais Felix Tshisekedi.
Ni waziri mkuu kijana kabisa, atakuja na mawazo ya mupya.
Huyo pia ni Madeleine Menge, mwanachama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila.
Walishutumu Joseph Kabila kama hakufanya hiki hakufanya hiki, nayo tunawangoja hapa kabisa, tunawasubiri.
Upande wa chama cha UNC, Fidel Mugisho ni kiongozi wa vijana wa chama cha UNC mjini Bukavu.
Hata tumikia nchi kwa sababu tu ni kijana, tumai kuona vijana wengi ambao hawakusaidia nchi.
Waziri Mkuu Sama Lukonde anaomba wakazi wa Kongo ya Kidemokrasia wamuunge mkono kwa mafanikio yake. Anatoa wito kupigana dhidi ya janga la COVID-19 kabla ya kudokeza kuwa serikali yake itapunguzwa na kuwa na idadi ndogo ya mawaziri kuliko serikali iliyopita. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Jumatatu wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan wanatakiwa kuongeza juhudi zaidi kufikia masharti ya makubaliano ya amani ya mwaka 2020 na Marekani ili kuruhusu vikosi vyote vya kimataifa kuondoka nchini humo kufikia tarehe ya mwisho ya mwezi Mei. Stoltenberg alizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels kabla ya mkutano wa NATO wa baadaye wiki hii ambao utawahusisha mawaziri wa ulinzi wa nchi shirika kuhusu mstakabali wa NATO kuendelea kuwepo nchini Afghanistan, utajadiliwa sambamba na makubaliano ya tarehe 29 Februari kati ya Marekani na Taliban. Hata hivyo, katibu mkuu wa NATO ameonya kuhusu mpango wa kuondoa kwa haraka wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan, akisema hatua hiyo inaweza kuifanya tena Afghanistan kuwa kimbilio la magaidi wa kimataifa. Mkataba kati ya Marekani na Taliban ambao ulisainiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ulichangia kuanzisha mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Taliban na serikali ya Afghanistan mwezi Septemba mwaka jana. Uliruhusu pia Washington kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan kutoka 13,000 mwaka mmoja uliopita hadi 2,500. Jopo linaloendesha uchunguzi wa ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma limesema litaiomba mahakama ya katiba kumuwekea masharti ya kifungo cha jela kiongozi huyo wa zamani baada ya Zuma kukaidi amri ya kuwasili mbele ya jopo hilo hapo Jumatatu. Naibu mwanasheria mkuu Raymond Zondo, ambaye anaongoza jopo hilo, amesema hapakuwa sababu yoyote inayoeleweka kwa Zuma kushindwa kufika mbele ya jopo hilo ambalo linachunguza madai ya ufisadi wa hali ya juu katika kipindi cha utawala wa Zuma kuanzia mwaka 2009 hadi 2018. Mmoja wa mawakili wa Zuma, Eric Mabuza, amejizuia kutoa maelezo yoyote alipoulizwa na shirika la habari la Reuters. Zuma anakanusha kufanya makosa yote, lakini hajatoa ushirika wote kwa jopo la uchunguzi. Zuma aliondolewa madarakani na chama tawala cha African National Congress ANC mwaka mmoja kabla ya muhula wake wa pili kumalizika, hatua iliyopangwa na washirika wa mrithi wake Cyril Ramaphosa. Waandamanaji nchini Myanmar wamelaani uamuzi wa serikali ya kijeshi kwa kuongeza muda wa kumuweka kizuizini kiongozi aliyetimuliwa madarakani Aung San Suu Kyi hadi Jumatano wiki hii. Jumatatu kulionekana wanajeshi na magari ya kijeshi kwa wingi katika miji mikubwa ya Myanmar. Katika mji wa Mandalay, wanajeshi walitumia risasi za mpira na manati kuzima maandamano mbele ya benki ya uchumi ya Myanmar. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti vikisema watu wachache walijeruhiwa. Jeshi la mshikilia Suu Kyi kwa makosa ya kumiliki vifaa vya mawasiliano vilivyoagizwa nje kinyume cha sheria wiki mbili baada ya jeshi hilo kuchukua madaraka. Usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu, viongozi walikata mawasiliano ya internet ambayo yalirejeshwa tena Jumatatu asubuhi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kutiwa wasiwasi mkubwa na masharti makali yaliyowekwa na utawala wa kijeshi pamoja na kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa na mashirika ya kiraia. Katika taarifa ya pamoja, mabalozi wa Marekani, Kanada na nchi 12 za Umoja wa Ulaya wamelani uamuzi wa jeshi kusitisha mawasiliano na wameeleza kuwaunga mkono wananchi wa Myanmar.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba shirika la chakula duniani WFP limetangaza kupunguza msaada wa chakula kwa wakimbizi wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Rwanda. WFP imesema itapunguza 60% ya msaada wa chakula kwa wakimbizi hao kutokana na ukosefu wa fedha. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayeripoti ifuatayo.
Uamuzi wa mpango wa chakula ulimwenguni WFP unatazamiwa kuanza kutekelezwa ifikapo mwezi Machi mwaka huu. Kutokana na kile kilichotangazwa ni ukosefu wa pesa za kuendeshea huduma kwa wakimbizi, WFP imesema inahitaji kiasi cha dola za Marekani milioni 9 za kuwalisha wakimbizi angalau kwa miezi mitatu kufikia mwezi Juni mwaka huu na milioni 20 dola za Marekani hadi kufikia mwezi wa 12 mwaka huu. Akizungumza na Sauti ya Amerika mjini Kigali, msemaji wa WFP nchini Rwanda Emily Fredenberg amesema kwamba pamoja na kupungua kwa kiasi cha pesa wataendelea kuwahudumia wakimbizi wenye matatizo ya kipekee.
It is important though to note that we are cutting assistance for.
Ni muhimu kutangaza hapa kwamba ijapokuwa tunapunguza msaada wa chakula kwa ujumla wake kwa wakimbizi, lakini angalau hadi hatua hii bado tuna uwezo wa kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji maalum kwa kuwapatia milo maalum. Na hapa nina maana mama wajawazito, wanaonyonyesha, watoto wa shule, pamoja na wagonjwa wenye magonjwa sugu kama vile kifua kikuu.
We still are at this stage able to maintain those critical services.
Kwa upande mwingine lakini, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR lenyewe limesema kwamba licha ya changamoto ya kupungukiwa na misaada ya chakula bado itaendelea kuyahamasisha mataifa wa hisani kuweza kusaidia. Elize Lola Vile Chalan ni msemaji wa shirika hilo nchini Rwanda.
And we are really continuing our efforts to call for.
Tunaendelea kuyahimiza mataifa wa hisani kuingilia kati, na tunachosema ni kwamba bila wao kusaidia wakimbizi wako katika hali mbaya. WFP kwa upande wake haina uwezo tena wa kuweza kuendelea kuwasaidia wakimbizi.
Appropriate food assistance for those refugees.
Wakimbizi watakaoathirika wanafikia 100,000 na 1,055, na kila mmoja alikuwa akipata kiasi cha faranga 7,000 kwa mwezi na 600 takriban dola 7.6 ambazo zilimsaidia kununua chakula kwenye masoko jirani na kambi zao. Kiasi hiki hata hivyo huenda ikapungua katika kiwango cha 40%. Silvano Stremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington. Matangazo haya yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wanachama wa makundi ya upinzani nchini Somalia wanasema watafanya maandamano ya amani baadaye wiki hii dhidi ya serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Farmajo kuhusu uchaguzi mkuu uliocheleweshwa. Mwandishi wa VOA Mohamed Kahiye anaripoti kutoka Mogadishu, na Mkamiti Kibayasa anaisoma ripoti kamili.
Muungano wa wagombea urais nchini Somalia ulitangaza maandamano dhidi ya uongozi wa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo. Rais ambaye anafahamika kwa jina la utani Farmajo amekuwa akiangazia muhula wa pili wa miaka minne madarakani, lakini bunge la nchi hiyo limepinga juhudi hizo za kuongezwa muda. Muhula wa Farmajo ulimalizika wiki iliyopita bila kuwepo mpango unaoelezea wazi juu ya uchaguzi wa rais na wabunge. Serikali yake na viongozi wa majimbo wameshindwa kuzungumzia maendeleo yoyote juu ya suala hilo. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Mogadishu, mwenyekiti wa wagombea urais wa upinzani Sheikh Sharif Sheikh Ahmed alisema maandamano hayo ya amani ni matokeo ya serikali kushindwa kufanya uchaguzi kwa kufuata ratiba iliyoainishwa.
Murashahintu dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay go'aansadeen.
Vyama vya siasa vya upinzani viliamua kufanya maandamano ya amani Ijumaa hii dhidi ya serikali kuu kushindwa kufanya kura za uwazi na kuboresha usalama pamoja na utulivu wa kisiasa katika taifa hilo la pembe ya Afrika.
Rais wa zamani nchini humo Hassan Sheikh Mohamed, ambaye ni miongoni mwa watu wanaoitolea macho nafasi hiyo ya cheo cha juu, alitoa wito kwa washirika wa kimataifa pamoja na Marekani kuisaidia Somalia kuelekea serikali ya kidemokrasia na amani.
Sahibada Somalia sidoo kale ayagana
wanatarajia jamii ya kimataifa kuwa sehemu ya suluhisho na sio tatizo, kwa kuwashirikisha viongozi wote ambao wanazorotesha juhudi zinazoendelea kati ya wadau wa kisiasa wa Somalia.
Wakati mzozo ukiendelea, makundi ya asasi za kiraia yanawahimiza viongozi kuepuka vitendo ambavyo vinaongezea mazingira ya mvutano wa kisiasa. Hassan Mudani ni mkurugenzi mwenza wa taasisi ya amani na maendeleo katika pembe ya Afrika.
Indowladu ay ka gaabisay taasina ay keentay in runtii xaaladan la soo gaaro.
Ni wazi kabisa serikali ya Rais Farmajo ilishindwa kufanya uchaguzi kwa wakati. Lakini pia ni kutowajibika kwa upande wa upinzani unapotoa wito wa maandamano wakati huu kukiwa na ongezeko la kesi za COVID-19 nchini humo. Pia kuna hatari ya kuongezeka mashambulizi ya milipuko katika mji mkuu wa Mogadishu.
Jumuiya ya kimataifa iliwahimiza viongozi wa Somalia kuepuka vitendo vya upande mmoja na kuendelea haraka kukubaliana juu ya utekelezwaji wa makubaliano ya uchaguzi wa September 2020 ambao utawaruhusu wajumbe 101 kuchagua wabunge. Pia wangechagua mkuu wa nchi wanayemtaka. Farmajo amewashutumu viongozi kwa kuunga mkono makubaliano hayo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Na ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatatu amesema wabunge wataunda tume nje ya bunge ambayo ni huru itakayochunguza ukweli na sababu zinazohusiana na shambulizi baya la Januari 6 kwenye bunge la Marekani lililofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump. Watu zaidi ya 60 wamefariki na wengine wameokolewa kufuatia ajali ya boti kwenye mto Kongo uliopo karibu na mji wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mpya wa shirika la biashara duniani WTO, Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya dhidi ya utaifa katika chanjo ya COVID-19 ambao kwa mtazamo wake utazorotesha maendeleo katika kutokomeza janga hilo na unaweza pia kukwamisha ukuaji wa uchumi kwa nchi zote tajiri na maskini. Mlipuko wa Ebola ambao umetokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Guinea ni hatari ya kikanda ambayo inahitaji umakini wa kipekee, afisa mwandamizi wa WHO alisema jana. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Jumatatu wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan wanatakiwa kuongeza juhudi zaidi kufikia masharti ya makubaliano ya amani ya mwaka 2020 na Marekani ili kuruhusu vikosi vyote vya kimataifa kuondoka nchini humo kufikia tarehe ya mwisho ya mwezi Mei. Jopo linaloendesha uchunguzi wa ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma limesema litaiomba mahakama ya katiba kumwekea masharti ya kifungo cha jela kiongozi huyo wa zamani baada ya Zuma kukaidi amri ya kuwasili mbele ya jopo hilo hapo jana Jumatatu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Mamoyo Hamza, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Patrick Ndugimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, tunawatakia usikilizaji mwema popote pale mnapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Chini ya programu ya Rewards for Justice, Marekani inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 7 kwa habari ambazo zitapelekea kufahamu sehemu aliko au kutambua Muhammad Abatey. Abatey, ambaye anajulikana kama Abdi Rahman al-Maghribi, yuko nchini Iran na ni kiongozi mkuu wa Al-Qaeda. Alizaliwa Morocco. Al-Maghribi ana miaka 51, ni mkurugenzi wa muda mrefu wa kitengo cha habari cha Al-Qaeda, Al-Shabaab, na ni mkwe wa mshauri wa kiongozi wa Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Nyaraka ambazo zimepatikana kutokana na operesheni za kijeshi mwaka wa 2011 dhidi ya kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda, Osama bin Laden, zimeashiria kuwa al-Maghribi amekuwa kipanda kwenye uongozi wa juu na ndani ya Al-Qaeda kwa miaka mingi. Al-Maghribi amehudumu kuwa jenerali mkuu wa Al-Qaeda nchini Afghanistan na Pakistan tangu mwaka wa 2012. Miaka iliyofuata kutokana na shinikizo la kimataifa la ugaidi, amehamia nchini Iran ambako amekuwa akiendelea kufuatilia harakati za Al-Qaeda kote ulimwenguni. Kama mkuu wa ofisi ya nje ya mawasiliano, Al-Maghribi anaratibu harakati na washirika wa Al-Qaeda. Tuzo kwa Al-Maghribi ni sehemu ya nia ya dhati ya Marekani kuona kuwa uongozi wa juu wa Al-Qaeda uliopo nchini Iran unakabiliwa na mkono wa sheria. Tangu ilipoanza mwaka 1984, programu ya Rewards for Justice imelipa zaidi ya dola milioni 150 kwa zaidi ya watu 100 ambao walitoa habari ambazo zilishughulikia, ambazo pia zilisaidia kuwafikisha magaidi mbele ya sheria au kuzuia vitendo vya ugaidi wa kimataifa. Kama una habari kuhusu Abdurrahman al-Maghribi, wasiliana na ofisi ya Rewards for Justice kupitia tovuti www.rewardsforjustice.net, barua pepe information@rewardsforjustice.net, au barua Rewards for Justice, Washington DC 20530003 USA. Watu binafsi wanaweza kuwasiliana na ofisi ya usalama ya kanda iliyo karibu nawe katika ubalozi wa Marekani au balozi mdogo. Habari zote zitakuwa ni siri kubwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.